ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሓሙስ 4/2020 ብናይ ኣቆጣጥራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት እዩ። ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ቆራሪት ሰልፍታት ተቃውሞ ተካይዱ ኣተሓባበርቲ ዝበሃሉ 45 ሰባት ተኣሲሮም። ኣብዚ ቅንያት ኣብ ኢትዮጵያ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን 6 ሰብ መዚ መንግስቲ ተቐቲሎም። ደቡብ ሱዳን ንኢትዮጵያ ንምውጋእ ዝውዕል መዓስከር ወተሃደራት ንግብፂ ኣይሃብኩን ትብል። ኣብ ኤርትራ ክልተ ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም ብሰንኪ ትለበዳ ጥሜት ዝርከቦ ቁጠባዊ ፀገም የጋጥም ከም ዘለውን ይዝረብ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ 49 ሰብ ሞያ ጥዕና ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ቁፅሪ ዝተለኽፉ ሰባት ከዓ ናብ 1500 ተፀጊዑ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታትን ዝሓዘ ፀብፃብ ልኡኽ ኣለና። ቃለ መሕትትን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያን እውን ኣካል መደባት ናይዚ ምሸት እዮም። ምሳና ከተምስዩ ደጊመ ንዓድምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ካሕልፈኩም። ዜና ንምጅመር ኣርእስተ ዜና። ኣብ ሱዳን ዲሞክራሲ ክሰብ ፍንክሓት ዝሓተቱ ሞ ኣብ ጎልጎል ሂወቶም ዝሰኣኑ ፍትሒ ክወፀሎም ዝሓትት ኣብ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ። ኣብ መልበርን ቀዳም ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ቪክቶርያውያን ከይሳተፉ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ፀዊዑ። ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ እወታዊ ለውጢ ንምምፃእ ፅቡቕ ዕድል እዩ ክብል ናይ ቀደም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ገሊፁ። ንክሳድ ጆርጅ ፍሎይድ ንልዕሊ 8 ደቂቕ ብብርኩ ፀቒጡ ክሳብ ሞት ዘብፅሖ ኣባል ፖሊስ ክሱ ናብ ዝለዓለ ጉዳይ ቅትለት ደይቡ። እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰማዕትና ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብቲ ኣብ መልበርን ቀዳም ተመዲቡ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ቪክቶርያውያን ከይሳተፉ ፕሪምየር ዳንኤል ኣንድሪውስ ፀዊዑ። ፖሊስ ነቶም ኣብኡ ክስ ዝሳተፉ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ተነቢሩ ዘሎ ሕጊ ክቐፅዕ ቅኑዕ ኢሉ ዘይቅበሎ ምዃኑ እናተፈልጠ እዩ እቲ ፕሪምየር ነዚ ፀውዒት ዘቕርብ ዘሎ። ኣብ ኣሜሪካ ብሞት ጆርጅ ፍሎይድ ሞት ስዒቡ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ቀይዲ እናሃለለወ ሂወቱ ናይ ዝሓለፈ ወደባት ምክንያት ብምግባር በሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ ቪክቶርያን ቀዳም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክገብሩ ትፅቢት ኣሎ። ሚስተር ኣንድሪውስ ከም ዝገለፆ እቲ ንኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ተገይሩ ዘሎ ቀይዲ ክሕሎ ኣለዎ። ሰባት ሕጂ እውን ነቲ ቫይረስ ክዝርጋሕ ክገብሩ የብሎምን ኢሉ።
I would suggest to other people they shouldn't go to the protest either. I understand the depth of feeling on this issue.
ኣነ ናብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣይከይድን እየ። ካልኦት ሰባትን ዝነግሮም እንተልዩ ናብቲ ሰልፊ እንተዘይከይዱ ይምረፅ። ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ ዓሚቕ ስምዒት ይርዳእኒ እዩ። ብዙሕ ሰብ ተጎዲኡ እዩ። ንድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ኣይንገብርን። ነቲ ቫይረስ ከስፋሕፍሕ ዘግብር ዝኾነ ነገር ድማ ኣይንገብርን። ህዝቢ ደቀባት ብፍላይ ድማ ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓመት ዝኾኑ ንኮሮና ቫይረስ ተኣፈፍቲ ብምዃኖም ጥንቃቐ ክግበር ናይ ቪክቶርያ ሚኒስተር ጥዕና ጄኒ ሚኮክስ ኣተሓሳሲባኣላ። ምዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ቪክቶርያ 7 ሓደሽቲ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ሰባት ተረኺቦም። ሓደ ካብዚኦም በቲ ቫይረስ ብኸመይ ከም ተለኽፈ መርመራ ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ እቶም ዝተረፉ 6 ሰባት ግና ምስቶም ካብ ወፃኢ ዝፀንሑ ኣብ ሆቴል ተወሺቦም ፀንሑ ዝተሓሓዝ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ተቃውሞ እወታዊ ለውጢ ንምምፃእ ፅቡቕ ዕድል እዩ ክብል ናይ ቀደም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ገሊፁ። እቲ ሃገር ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሳምንታት ብዘሕዝን ኣፀጋሚ ዘፍርሕን ዘይርጉፅ መፃእን ኩነታት ተሓልፍ እንተላ እኳ እዚ ኩነታት ንፅቡቕ ለውጢ ዕድል ከም ዝኸፍት ገሊፁ።
They've also been an incredible opportunity for people to be awakened to some of these underlying trends. And they offer an opportunity for us.
ንህዝቢ እውን በቲ ኮይኑ ዘሎ ነገር ክነቅሕ እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዕድል እዩ። ኩላትና ሓቢርና ነዞም ፀገማት ክንምክቶም ዕድል ተፈጢሩሎ። ኣሜሪካ ተለዊጣ ነቲ ዝለዓለ መትከላታ ክትገብር ዝሕግዝ እዩ። ኣብ ኮንስትራክሽን ክስዕብ ዝኽእል ውድቀት ንምድሓን ፌደራል መንግስቲ ሓድሽ ናይ ደገፍ ምወላ ክገብር ምዃኑ ኣፍሊጡ። ነቶም ብውሕዱ 150,000 ኣብ ሓድሽ መንበሪ ገዛ ምሕው ወይ መሐደሲ ከውፕሩ ድልዋት ዝኾኑ 25,000 ዶላር ሓገዝ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። ነዚ ዝምልከት ትሕዝቶ ድሕሪ ዜና ኣለና። ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ናይ ኣሶፖስ ዝኾነ መድሓኒት ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ንመፈወሲ ኮቪድ-19 ክሊኒካዊ ፈተነ ክገብር ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ። ነቲ ዘሎ ሓበሬታታት ንምግምጋም እቲ ፈተና ኣወንዚፎ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ሎሚ ነቲ ፈተና ክቕፅል መዲቡ ዘሎ። ስዊድን ነቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዝወሰደቶ ስትራቴጂ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ መጠን ሞት ዝተረእየን ብምግባሩን ነቲ ምዕፃው ክዝበሃል መገዲ ንምንፃጋን ናይቲ ሃገር ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ተኸላኺሉሉ ህዝቢ ማሕበራዊ ምርሓቅ ከኽብር ሰብ መዚ እቲ ሃገር መምርሒ እንተሃቡ እኳ ኣብያተ ትምህርቲ ባራትን ኣብያተ መግብን ክፉት እዩ ነይሩ። ልዕሊ 50 ሰባት ጥራዮም ክእከቡ ዘይፍቀደሎም ኣብ ስዊድን። ብሰንኪ እቲ ስዊድን ዝተኸተለቶ ስትራቴጂ ካብ 10.2 ሚልዮን ህዝባ ልዕሊ 4,000 ማለት 4,542 ሰብ ክመውት ገይሩሎ። ኣብ ሓደ ናይ ሬድዮ ኢንተርቪው ኣንድረስ ቴግነል ከም ዝገለጾ እቲ ኣብ ስዊድን ዝተረአየ ልዑል መጠን ሞት ነቲ ነዚ ለበዳ ዝተወስተ ስትራቴጂ ዳግም ክሕሰበሉ ኣብ ግምት ከም ዘእቱ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ኣብዚ ሰዓበ ናይ ቴሌቭዥን ኢንተርቪው ነቲ ኣብቲ ናይ ሬድዮ ዝሃቦ ሓሳብ ስዕረትካ ምእማን እዩ ኢልዎ።
There are always aspects where we could have handled this situation even better than we do today. Now when we learn more and more things, it does not mean that
ነገራት እናተማሃርናዮም ክንከይድ ከለና ኩሉ ግዜ ካብቲ ሎሚ ዝገብሮ ነገር ዝሓሸ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና። እዚ ማለት እቲ ኣብ ስዊድን ዘሎ ስትራቴጂ ኣብ መገዲ ተቐይሩ ማለት ኣይኮነን። በቲ መሰረታዊ ስትራቴጂ ሕጂ እውን ሕጉሳት ኢና። ፅቡቅ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ። ኣብ መውሽጢ ማሕበረሰብ ትሑት መጠን ምስፍሕፋሕ እዩ ዘሎ። ዕድል ኣይገበርናን ብዙሕ መጠን ሞት እዩ ዘለና። ብዛዕባ እዚ ድማ ንሰርሓሉ ኣለና። ንክሳድ ጆርጅ ፍሎይድ ንልዕሊ 8 ደቂቕ ብብርኩ ፀቒጡ ክሳብ ሞት ዘብፅሖ ኣባል ፖሊስ ክሱ ናብ ዝለዓለ ጉዳይ ቅትለት ክድይብ ናይ ሚኒሶታ ኣተርኒ ጀነራል ኬት ኢልሰን ገይሩ። ደረክ ቾቪን ብካልኣይ ደረጃ ናይ ቅትለት ክሲ፣ ከምኡውን እቶም ኣብቲ ፍጻሜ ምትሓዝ ጆርጅ ፍሎይድ ዝነበሩ 3 ኣባላት ፖሊስ ነበር ብምትሕብባርን ደገፍ ብምሃብን ተኸሲሶም ኣለዉ። ስድራ ቤት ሚስተር ፍሎይድ ፍትሒ ክረኽቡ ከም ዝፅዕር ሚስተር ኢልሰን ቃል ኣትዩሎ።
ጆርጅ ፍሎይድ ማተርድ ሂ ዋዝ ሎቭድ ሂዝ ፋሚሊ ዋዝ ኢምፖርታንት ሂዝ ላይፍ ሃድ ቫልዩ።
ጉዳይ ጆርጅ ፍሎይድ ኣገዳሲ እዩ። ስድራ ቤቱ ኣድለይቲኦም። ሂወቱ ክብሪ ኣለዎ። ንዕኡን ንዓኻትኩምን ፍትሒ ክርከብ ኣለዎ። ነቲ ኣእቲናዮ ዘለና ናይ ክሲ ፋይል ስለዝኣመናሉ እዩ ኣትዩ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ዲሞክራሲ ክሰፍን ክሓቱ ኣብ ጎደናታት ሂወቶም ንዝሰኣኑ ፍትሒ ክወፀሎም ዝሓትት ኣብ ካርቱም ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሱዳን ህዝቢ ብዝገበሮ ተቃውሞ እቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ካብ ወንበሩ እንተተኣለየ እኳ ሕጂ እውን ኣብቲ ሃገር ተወሳኺ ለውጢ የድሊ ኣሎ ብምባል እዮም ሰልፊ ገይሮም። ካብቲ ኣብቲ ሰልፊ ዝስማዕ ዝነበረ ጭርሖታት እቶም ንዲሞክራሲ ሓቲቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣሕዋትና ኣይንርስዖምን ኢና፣ ንቀተልቶም ድማ ይቕረ ኣይክንብለሎምን ኢና ዝብል ኮይኑ ሰልፈኛታት ጎማ ከቃፅሉን ካልእ ዕግርግርን ከም ዝነበረ ወኪል ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ፀብፂቡ። ኣብቲ ዓሚ ዝግበር ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብውሕዱ 128 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝቐሰሉን ይዝከር። ሰማዕትና ዜና ወዲእና ኣለና። ምስ ተረፉት ሕቶታት መደብና ምሳና ከተምስዩ ብክብሪ ዕድመኩም።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።